Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v Minutah za kulturo. Danes jih posvečamo filmu. To je prvi del trilogije Exodus 1945 z naslovom Naša kri, scenarij in režija Vid Planinc. Glavne vloge pa igrajo tudi nekateri eminentni slovenski igralci, denimo Jernej Kuntner, Matevž Miller, Alenka Tetičkovič. Danes je z nami pobudnik projekta, producent filma, direktor fotografije David Cipoš, ki ga lepo pozdravljam. Lep pozdrav.
Ja, lep pozdrav.
In naj povem, da bo premiera za novinarje že v tem tednu 17. februarja, za širšo javnost v petek 20. februarja in potem od 20. februarja bo film na ogled v vseh kinematografih skupine Cineplex, Odisej v Ljubljani, v kinu Maribox in pa v kinih Art mreže po Sloveniji. Osrednja lika tega filma sta dr. Valentin Meršol in pa dr. Janez Janeš, ki spremljata sanitetni vlak z ranjenci, z domobranci na poti iz Ljubljane na Koroško. Vlak morajo potem zapustiti in peš nadaljevati pot proti Ljubelju, da se bodo lahko predali Angležem, kajti tisti, ki so ostali na vlaku, so končali v rokah partizanov in potem v različnih breznih po Sloveniji. Mogoče najprej, David Cipoš, beseda ali dve o scenariju, kako ste oblikovali to zgodbo, na čem sloni. Na začetku filma piše, da gre za film, ki je nastal po resničnih dogodkih.
Ja, za en tak zgodovinski film si v resnici res ne rabiš praktično nič zmišljevati, ker gledaš zgodovino in si rečeš, to je že napeto samo od sebe in v resnici moraš samo zapakirati neko smiselno strukturo filma. Ta film traja eno uro in se dogaja nekako od Ljubljane proti Vetrinju. Dogajanje v Vetrinju v tem filmu še ni pokrito, ampak upamo, da bo v naslednjem. V resnici smo v scenariju uspeli vključiti res veliko zanimivih zgodovinskih detajlov. Ne samo, da smo, kar se tiče kostumografije, scenografije, mogli slediti torej tistemu letu in dogajanju, ampak tudi karakteri so v resnici eni veliki karakteri naše slovenske zgodovine, ki so pa bili v zadnjih letih, torej od druge svetovne vojne naprej, potisneni nekam na obrobje, na mogoče zgodbe, ki so se pripovedovale znotraj družin v nek javni diskurs in praktično v neko javno pohvalo ali pa omembo teh ljudi, ki so naredili velike stvari, pa ni prišlo.
Kar zahtevno je bilo snemanje, čeprav ste ga opravili sorazmerno hitro in sicer ste snemali tudi na ta pravih lokacijah, se pravi tam Ljubelj, pa Koroška, pa arhivski vlak in še kaj.
Ja, posnet tak zgodovinski film ti predstavlja kar veliko enih izzivov, kje dobiti lokacijo, ki je 80 let že ni, ampak z nekaj iznajdljivosti, včasih tudi z neki grajenja setov samih, recimo bolnišnična soba oziroma operacijska soba smo jo praktično zgradili čisto znova. Ljubljanski sanatorij smo pravzaprav našli lokacijo oziroma prilagodili hodnike v samostanu v Mekinjah. Kar se tiče lokomotive in vožnje z tem vlakom, smo imeli srečo, da takšna lokomotiva še vozi samo malce čez slovensko mejo na avstrijskem Koroškem, kjer se ukvarja eno zgodovinsko turistično društvo s tem, da ima še tak vlak, ga tudi popravlja in vozi turiste po tisti progi, ki je zaprta za to glavno avstrijsko železnico in pravzaprav vozijo turiste na okolje. Mi smo pa po leti 2025 na tem vlaku se vozili in snemali prizore, ki so se pa dogajali pravzaprav tudi na teh tirih oziroma potem predvsem dogajanje v Sloveniji 80 let nazaj. In predstavlja svoje izzive v smislu ustavljanja lokomotive, zaganjanja, koliko časa rabi ena taka lokomotiva, da jo sploh na začetku zakuriš in da potem lahko čez ure in ure oziroma šele naslednji dan steče po tirih. Ampak to so take zabavne reči, ki se jih potem po snemanju res rad spominjaš.
Tudi domobranske uniforme vidimo in to zelo lepe in Ne vem, kako ste prišli do njih.
Ja, se v Sloveniji v resnici skoraj da ni za najti, par jih je bilo, o katerih smo se pogovarjali, ampak sposojeci takšne zgodovinske artefakte je kar problematično, predvsem z vidika, ker hočeš imeti stvar, ki jo lahko malce uničiš, ki jo lahko prilagodiš za set, tako da smo jih dali izdelati v tujino in tako da imamo zdaj svoje uniforme. V resnici pa itak gre pri domovranskih uniformah za en nemški kroj, ki ima samo eno majhno spremembo, a ne, torej...
Je pa barva
tako.
Tista, ki je, ja. Ki loči.
Ja, tako, tako. In te kostume smo mogli tudi precej hitro naročiti, tako da so že od začetka prejšnjega leta bili v izdelavi, da smo potem jih malce pred snemanjem v resnici šele dobili.
Še nekaj besed o vlogah doktorja Janeza Janeža in pa doktorja Valentina Meršola, ki sta protagonista tega filma, srečata se z veliko moralno dilemo, ampak vendarle na koncu se morata odločiti in odločita se.
Ja, ta dva lika se mi zdi, da res sta ponudila eno tako širok nabor vprašanj, ki jih lahko film ponudi, ne samo, da je njuna pot bila vse čas na nitki z življenjem, v smislu bežala sta z družino Valentin Meršol, Janez Janeš sam, ampak potem z ranjenci proti Koroški in če bežiš za svoje življenje, je že ta pot sama po sebi napeta. Gre pa gotovo za velika lika, ki sta bila nekako zamolčana in v slovenski javnosti nič kaj omenjena. Recimo oba dva sta bila res velikana na svojem področju, doktor Janez Janeš je recimo tudi prvi, ki je v Sloveniji uspešno izvedel transfuzijo, doktor Valentin Meršol, velik zdravnik, ki je imel tudi za sabo veliko enih vodstvenih funkcij, visoko izobražen in da se taka dva človeka pojavita na spisku za odstrel, je kar grozno razmišljati samo zato, ker nista podpirala komunistov oziroma OF. To se mi zdi, da potem se je predvsem še izkazalo, kako velika človeka sta ta dva, ko smo ta film predvajali predpremierno v Clevelandu v Ameriki in v Toronto v Kanadi, ko so prišli do mene tudi ljudje, ki so rekli, ja, doktor Valentin Meršol, to je pa moj dedek, v kakšnem spominu ga imamo, ali pa recimo doktor Janez Janeš mi je rešil življenje še par dni pred tem dogajanjem v tem filmu, na meni je izvedel recimo operacijo grla in tako pač se je videlo, kako zanimiva in pestra zgodovina je bila pri teh dveh človekih.
Seveda imava omejen čas, naj povem, da boste, drage poslušalke in dragi poslušalci, nekaj več o tem filmu lahko slišali ta konec tedna v oddaji Moja zgodba, ki jo bomo pripravili skupaj s profesorjem doktorjem Mitjo Ferencem, pa tudi igralcem Jernejem Kuntnerjem in pa seveda z današnjim gostom, režiserjem, producentom Davidom Sipošem. Midva pa imava le še toliko časa, seveda, da povabiva, da se ljudje ogledajo ta film. Drugačen je, moral bi nastati verjetno že vrsto let nazaj, ampak bolje pozno kot pa ne.
Tako, res vabimo ljudi, da si ta film ogledajo, še mogoče preden sami si zrišajo zgodbo, o čem naj bi ta film govoril. V tem filmu predvsem poskušamo ljudi povleči v to osebno zgodbo. Film je en medij, ki nas lahko povleče v eno tako dogajanje, v katerem smo tudi čustveno opleteni in seveda naj ljudje pridejo na prvo javno premiero filma 20. februarja v Cineplexu v Ljubljani, potem pa tudi že ta vikend in naslednje vikende oziroma dni po raznih krajih v Sloveniji, tako v Odiseji v Ljubljani, v Mariboxu, v Mariboru in po lokalnih kinih celotne art kino mreže. In smo tudi veseli, da lahko ljudi vabimo v kino, ker se mi zdi, da ravno tam lahko dobijo to popolno izkušnjo ogleda filma, ki nas povleče v to obdobje.
Hvala lepa, David Sipoš, za obisk v našem studiu, drage poslušalke in dragi poslušalci. Res lepo vabljeni k ogledu Exodus 1945, Naša kri, prvi izmed filmov, ki bo opisal tudi zelo tragično zgodbo beguncev, ki po koncu druge svetovne vojne zapuščajo svoje domove v begu pred zmagovalci, pred partizani. Hvala lepa in srečno.
Hvala lepa.